Бишкекте саат 8 болду, Улуудо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен биз түз эфирдеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жарандык коом укук коргоочулар канчадан бери айтып талап кылып келаткан Бишкек шаарынын башкы планы эми жашыруун маалымат эмес.
Кайсы жер зеленый зона, кайсы жер водоохранная зона. Уже биз билип бирдеме болсо, туура эмес болсо, биз уже ошого генпланга таянып сотко бере алабыз, прокуратурага бере алабыз.
Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы жыйынында казак өкмөт башчысы уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы соодада улуттук валюталарга өтүүнү сунуш кылды.
Для этого Китай юань должен быть свободно конвертирован.
Бул үчүн юань эркин жүгүртүлгөн валюта болуш керек. Юандын курсун өйдө ылдый кылган валюталык коридорго алар биринчи ирет былтыртан тарта гана уруксат бере баштады.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ООДО болот. Бүгүн 16-декабрь күнгө шейшембе, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Бельгияда ири нааразычылык акциясы болду. Дүйшөмбү күнү Бельгияда жарандар пенсиялык реформа жана бюджеттик чыгымдарды кыскартууга каршы жалпы нааразылык акциясына чыкты. 600 ашуун авиакаттам токтотулду. Поезд жана башка транспорттор да каттамга чыкпады. Жүздөгөн заводтор, мекемелер иштеген жок. Коалициялык өкмөт быйыл октябрда пенсияга чыгуучулардын жаш курагын жогорулатууну жана 2015-жылга карата маянаны өстүрбөй азыркы калыпта сактоо чечимин чыгарган болчу. Украина чатагында каза тапкандар 4700 ашты. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети 15-декабрда билдиргендей, Украинанын чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилердин согушунан 4707 адам каза таап, 10322 киши жарадар болду. Бириккен улуттар уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылгандай, апрелден берки согуштун кесепетинен 100000 деген адамдар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. 542000 адам Украинанын өзүндө жер которсо, 568000 башка өлкөлөргө качкын болуп кетти. Анын 466000 Орусияда. Камила Дүйшөбаеванын өлүмү жогорку кеңеште талкууланат. Парламенттин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитети бүгүн Камила Дүйшөбаеванын табышмактуу өлүмү жана таласта бычакталган ишкер Райхан Алкановдун иши боюнча тергөөнүн жүрүшүн талкууламакчы. Депутаттарга ички иштер министри Мелис Тургамбаев баяндама жасайт. 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын сөөгү быйыл 16 мартта шаардын чекесиндеги Байтик айылынан табылган. Жакында бул иш боюнча көрсөтмө бергендердин арасында башкы прокурор Айда Салянованын аталаштууганы, Калыс Алянов менен мекен шейиттер уюмунун жактоочусу болуп жүргөн Осунбек Жамансариев да бар экени маалым болгон. Ал эми Райхан Алкановго 26 октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө кол салышкан. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калган кылмышка шектелип 3 кыз кармалган болчу. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин ордуна 4 талапкер көрсөтүлдү. Маалыматка ылайык, министрдин кызматына жогорку кеңеште КСДП фракциясынын депутаттары Данияр Тербишалиев, Ирина Карамушкина, Абдуманап Кутушев жана Улуу Баян коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Манасов сунушталган. Фракция азырынча Тербишалиевдин талапкерлиги көрсөтүлгөнүн тастыктады. Кутушев болсо талапкерлигин алып койгондугун маалымдады. Ал арада Данияр Тербишалиев фейсбуктагы баракчасына министрлик кызматка байланыштуу коомчулуктун пикирин билгиси келип жатканын жазды. Ошондой эле билим берүү жана илим министринин ордуна вице премьер министр Эльвира Сариева, вицени кызматына Дамира Ниязалиева көрсөтүлдү. Эмгек, миграция жана жаштар министри Алиясбек Алымкулов менен билим берүү жана илим министри Канат Сыдыков өткөн жума соңунда кызматтан кеткен. Клоп KG сайты кайра иштей баштады. Клоп KG мындан ары эл аралык сервер менен ишин улантышы мүмкүн экендигин Азаттыкка аталган басылмадан кабарлашкан болчу. Учурда сайт кайра иштеп жатат. 15-декабрда ачылбай калган сайттын редакциясынын маалыматына ылайык, Клоп KG бийликтин кысымынан улам сайттын ишин жана блог платформасын убактылуу токтоткон. Буга башкы прокуратура жана байланыш агенттиги алардын редакциялык саясатына мыйзамсыз кийлигишип жатканы негиз кылып көрсөтүлгөн. Сайттын жабылышына жакында жарыяланган казакстандык жыхачы балдар тууралуу тасма себеп болгон. Башкы прокуратура жана байланыш агенттиги бул боюнча комментарий бере элек. Орусиядагы мигранттарга жаңы жылды өз мекенинде тосуу сунушталды. Орусиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский ал жакта мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдик мигранттарга жаңы жыл майрамын өз мекенинде тосууну сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Рамадановский мурдараак мыйзам бузган мигранттарга Орусияга кирүү укугун чектөө мөөнөтүн 10 жылга чейин узартуу зарылдыгын айткан болчу. Расмий эсепте Орусияда 500 миңден ашуун бейрасмий миллиондон көп кыргызстандык жараны иштеп жатат. Рубль кунунун түшкөнүнө байланыштуу алардын кирешеси азайганын адистер белгилешүүдө. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. Бүгүн 16 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйүрөнүндө 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, түндүк тарабында 1-6 градус суук. Талас өрөөнүндө -3+2, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 3-8, Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында -2+3, Нарында 11-16, Бийик Доолу райондордо 9-14 градус суук. Бишкекте 0-2 градус жылуу. Кыргызстан бажы биримдигине расмий кошуларына туура бир жума калды. Өлкө биримдикке киргенден кийинки ишкерлик акыбал кандай болот? Азаттык бул теманы таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салмакчы. Бүгүн бажы биримдиги жергиликтүү ишкерлерге эмне берет? Өндүргөн айыл чарба азын уулак өнөр жай товарларын коңшулаш, бирок бажы биримдигине мүчө эмес өлкөлөргө экспорттоп жүргөн түштүк аймактарга биримдиктин таасири кандай болот? Орусия Казакстандын өнөр жай кайра иштетилген азык түлүк товарлары арзан баада жайнап, мындан жергиликтүү чакан ишканалар жабыркайт дегендин канчалык чындыгы бар? Ушул жана башка суроолорго ой пикир кошуп жооп алгыңыз келсе саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Талкуу туура жарым сааттан кийин башталат. Бишкек мэриясы Борбор калаанын башкы планын ачыкка чыгарды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Быйыл жайында президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзамга ылайык калктуу жайлардын башкы планы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын расмий сайтында жана мекемелердин өзүндө жарыяланышы керек. Теманы кабарчыбыз Али Токтокунов улантат.
7 июлда президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамына киргизилген толуктоолорго кол коюп бекиткен. Ага ылайык өлкөдөгү калктуу пункттардын генералдык пландары элге жеткиликтүү жерге жана мамлекеттик мекемелердин сайттарына илиниши керек болгон. Кече түштөн кийин Бишкектин башкы планы мэриянын сайтына илинди. Буга чейин айрым коомдук активисттер Бишкекте башкы пландын жашыруун болгондугунан улам тиешелүү жетекчилер оңду солдуу түрдүү курулуштарга өзгөчө парктардын аймагында курулуш курууга уруксат берип келишкен. Натыйжада коррупцияга кенен жол ачылып мыйзамсыз курулуштар салынууда деп айтып келишкен. Алардын бири биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева эми ага бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк ачылды дейт.
Мисалы Бишкек мэрия бирөөгө жер берип атпайбы? А биз билбейбиз да бул жердин целевой назначениясы кандай. Анан бизди алдап атат. Ой, бул моундай здесь должен построиться дом дегендей мындай дешет да. А уже генпланды карасак уже көрүнөт да кайсы жер зеленый зона, кайсы жер парковая зона, а кайсы жер водоохранная зона. И уже биз билип бирдеме болсо туура эмес болсо биз уже ошого генпланга таянып сотко бере алабыз, прокуратурага бере алабыз, ушундой да. Себеби эмне үчүн генпланды секрет кылып койду? Коррупцияга.
Эми башкы план ачыкталгандан кийин активисттер айтып келаткан мыйзамсыз курулуштарды аныктоо керек болот. Буга чейин бир топ анын ичинде Ататүрк багынын аймагына курулуштар салынып кеткендиги, алар өлкөдөгү аттуу баштуу, бел беделдүү адамдарга таандык экендиги айтылып келген. Алар сүрдүрүлөбү же башкы план ошол курулуштарга ыктап өзгөртүлөбү? Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин директору Турдубек Мамбетовдон сурадык.
Ген планда парк болсун деген, анан парктын гранциясын алып жетпей коюшканда парктардын гранцияларын азыр мэрия бекитип атат. Мурунку салып калгандар деген соттордун чечими бар болсо калат, соттор чечими жок болсо бузулат баары.
Бирок эми ошол парктарды кечип салынган үйлөрдү сиздер жанагы парктын аймагында эмес деп жазып коюшуңар мүмкүн да, туурабы? Буга кепилдик бере албайбыз.
Эми аны мен жазбайм, аны ошол жерде разработка кылып жана ген планды тиги ошо неменин гранциясы тактап атпайбы? Аны билгиси тактабайт, аны целый комиссия тактайт да.
Бирок Халичо Умуралиева муну жалганга чыгарып шаардагы парктардын аймагы мурдатан эле бекитилген деп ишендирүүдө.
Ал границы парка Даира Асанова ограничена улицами Токомбаева, советская деп туру барбы границанын баары. Дагы эмне кандай граница керек?
Мисалы Ататүрк паркынын аймагы боюнча.
Ататүрктүн паркы еще в советское время были определены размеры. Калып айтпасын.
Учурда шаардын башкы планында коопсуздук маселесинен улам айрым стратегиялык түйүндөрдүн схемасы өчүртүлдү. Мындан кийин ал план сырдуу документтердин катарына кирбейт. Мындай болгондон кийин план элден жашырылбашы керек жана ал жарыкка чыкканга чейинки мыйзамсыз иштерге укуктук баа берилиши зарыл дейт Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Союзбек Салиев.
Генпланга курулган имараттар боюнча тийиштүү органдар иликтеш керек. Курулуштарга кол койгон кишилер жоопко тартылыш керек. Негизинен мен эң туура деп ойлойм генпландын ачыкка чыкканы. Коомчулуктун баары көрүп туруш керек. Кайсыл жерде жол болот, кайсыл жерде остановка болот, кайсыл жерде балабак жасалат.
Сиздер шаардык кеңештин депутаттары ушуга генпланга тууралап же болбосо туура эмес салынган үйлөрдүн сүрдүрүлүшүндө мындай бекем тура аласыздарбы?
Биз бекем эле катуу айтып атабыз. Буздуруу боюнча сот жагынан териштүү болуш керек. Албетте биз мыйзамдуу коомдо жашап атабыз.
Кантсе да башкы план ачыкка чыккандан кийин шаардагы бир топ объектилер боюнча сот иштери башталышы мүмкүн. Кеп мына ошол иштер колунда бийлиги бар адамдардын кызыкчылыгына чечилип кетпейби дегенде жатат. Анткени буга чейин мыйзамсыз курулуштар маселеси президенттердин деңгээлине жетип, президенттер теле аркылуу убадаларын бергени менен ал аткарылган эмес. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз медиа айдыңында 6 жылдан бери иштеп келаткан Клоп KG сайты кечээ ачылбай калды. Сайттын жетекчилиги буга бийликтин басымы себеп болгонун айтууда. Журналист Бектур Искендер жетектеп келген басылма маалыматтарды ыкчам берүү жагынан жана уникалдуу материалдар менен өзгөчөлөнүп турат. Бүгүн Клоп сайты кайра иштеп жатат. Мурдагыдай эле режимде кесиптешим Санжар Эралиев сайттын редактору Улукбек Акешевти кечээ сайт ачылбай жатканда кепке тарткан болчу.
Клоп KG сайтынын жабылышына бийликтин басымы себеп болду деп маалымат тараттыңыздар. Бул сайтыңарды ачканда ушундай жазуу турат. Мүмкүн болсо кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы кандай басымдар болгонун?
Ну, в общем, ситуация такая, собственно, в конце ноября мы опубликовали видео, которое сделала британская газета Daily Mail. В этом видео показывается, как
ноябрдын соңунда британиялык Daily Mail гезитинин тасмасын сайтыбызга жарыялаган элек. Анда Казакстандык жаш жетелек балдар өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун курамында жихадка даярданып жатканы көрсөтүлгөн. Балдар ошол топтун атайын лагеринде согушка даярданып жатканы тартылган. Биз ал тасманы сайтка жайгаштыргандан соң казак бийлиги бизге кайрылып видеону алып салууну суранышкан. Макул болгон эмеспиз. Себеби эрежеге ылайык Клоп KG жарыялаган материалдарды өчүрбөйт. Ошондон кийин коңшу өлкөдө биздин сайтка чектөө киргизилип, ал жакта ачылбай калды. Казак бийлигинин бул кадамы биздин өкмөткө да таасир этти. Ички иштер министрлиги биздин сайт экстремисттик маанайдагы тасма жарыялаганын айтып, аны өчүрүүнү суранды. Бирок биз ага да макул болгон жокпуз. Андан соң министрлик прокуратурага кайрылган. Жакында мамлекеттик байланыш агенттиги башкы прокуратуранын талабы менен биз иштетип жаткан провайдер Прохост компаниясына сайтты жаап жатканын билдирген маалымдама жөнөтүптүр.
Государство агентство связи по требованию генпрокуратуры.
Сиздердин сайтыңыздарда турат, мамлекеттик байланыш агенттиги жана башкы прокуратура мыйзамсыз кийлигишип атат биздин ишке деп же мыйзамсыз экенин эмнеге негиздеп айтып атасыздар? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Собственно, во-первых, они не уведомили нас. То есть предостережение именно нам не было предоставлено. То есть они в обход нас.
Биринчиден алар сайтты жабуу тууралуу бизге эч кандай кат жөнөтүшкөн жок. Мыйзам боюнча маалымдама бериш керек болчу. Алар сайтты жабуу талабын провайдерге коюп атышпайбы? Кыргыз бийлиги бул маселени сот аркылуу чечиши керек эле. Эгер сот биз жарыялаган тасманы экстремисттик маанайда деп тапса, анда өчүрөт элек.
Если бы органы прокуратуры сделали бы все по закону, то есть подали бы сначала предостережение нам.
Улукбек, Клоп KG журналистке кызыккан бир катар жаштарды тарбиялап чыгарганын билебиз. Айрымдар сайтыңардын өзүндө иштеп жаткан болчу. Алар мындан ары эмне кылышат сайт жабылган болсо?
Мы надеемся, что сайт наш не закроют, то есть
сайт биротоло жабылат деген коркунуч жок. Маалыматтарыбызды эл аралык сервер аркылуу чет элдик хостингке которуп иштей беришибиз мүмкүн. Балким бул эртең эле ишке ашат. Убакыт өтүп, биз башка домен менен жумушубузду уланта беребиз. Азырынча журналисттерибиздин жазган макалалары Facebook социалдык тармагында да расмий барагыбызга да жарыяланып турат.
Отключат доступ к серверу. Но как бы мы сейчас занимаемся тем, что переносим всю информацию на зарубежные серверы. Ну и как бы не прекращаем работу.
Демек, сайт кайра ачылышы мүмкүн, э? Башка доменден.
Да, да, завтра. Мы надеемся очень, что завтра сайт будет обратно в строю, и мы будем работать.
Клоп кейджи негизине чет элдик уюмдардын каржылык колдоосу менен иштеп келгенин билебиз. Сайт кайра ачылат деп, демек, ишенип турсак болот экен, эгер ачылса кайра Клоп деген аталыш менен чыгабы же башка аталыш өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Нет, конечно, мы не отказываемся на самом деле. Ну, это никому другому не принадлежит. Этот,
биз бул аталышты алмаштырбайбыз. Сайт 2007 жылдан бери кыргыз медиасында иштеп өз ордун таап алды. Азбы көппү бренд түзгөнгө жетиштик. Буйруса Клоп деген аталышта иштей беребиз.
Сизге чоң рахмат, мен угармандарга эскерте кетейин. Биз менен телефон аркылуу Клоп KG сайтынын редактору Улукбек Акишев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Клоп KG сайты кечээ Кыргызстанда ачылбай калганына байланыштуу кабарчы Санжар Эралиев сайттын редактору Улукбек Акишев менен уюштурган маегин уктуңуздар. Азыр болсо, урматтуу угармандар, айта кетейин, Клоп KG сайты компьютер аркылуу дагы, мобилдик байланыш аркылуу дагы Клоп KG дареги аркылуу ачылып жатат. Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин азыр. Бельгияда жарандар пенсиялык реформа жана бюджеттик чыгымдарды кыскартууга каршы жалпы нааразылык акциясына чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Украинанын чыгышындагы согуш башталгандан бери 4707 адам каза тапканын билдирди. Бүгүн жогорку кеңеште Камила Дүйшөбаеванын табышмактуу өлүмүн иликтөө иштери ички иштер министри Мелис Тургамбаевдин катышуусунда талкууланат. Орус акчасы рубль рекорддук даражада арзандады. Орусиядагы мигранттарга жаңы жылды өз мекенинде тосуу сунушталды. 5 декабрда ачылбай калган Клоп KG сайты бүгүн кайрадан иштей баштады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегис Азаттык Чекит KG. Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы жыйынында казак өкмөт башчысы уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы соодада улуттук валюталарга өтүүнү сунуш кылды. Ушул эле күнү Казак президенти Назарбаев экономиканын долларга көз карандылыгын азайтууну өкмөттүн маанилүү эки иш багытынын бири катары атады. Мунун алдында Астана менен Бээжин ич ара валюта алмашууну караган келишимге кол койгон эле. Казак бийликтери мындай чараларга мунай арзандашынын валюта кирешеси азайып, коңшу Орусиянын улуттук акчасы күндөн күнгө алсырап жаткан учурда болууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт бул тууралуу.
Астанада кече Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынын тоскон казак премьери Карим Масимовдун айтымында казак тарап уюмга мүчө мамлекет ортосундагы соодада эсеп чотту улуттук акчалар менен жүргүзүүнү мүмкүн деп санайт. Масимов кошумчалагандай, азыр эки тараптуу деңгээлде ишке ашырылып жаткан бул иштеми жалпы Шанхай кызматташтык уюмунун алкагына чыгаруу керек. Казак премьери эки тараптуу деңгээлде дегенде Казакстан менен Кытайдын мисалын эске алды окшойт. Анткени Кытай премьери Ли Кэцяндын Астанадагы сапары учурунда эки өлкөнүн улуттук банктары валюта алмашууну караган келишимге кол коюшту. Ага ылайык тараптар Кытай акчасы юань менен эсептегенде 7 миллиардка, доллар менен 1.1 миллиардка барабар улуттук валюталарын алмашышат. А бул каражат эки ортодогу соода саттыкта колдонулмакчы. Бирок алматылык талдоочу экономика илимдеринин доктору Рахман Алшанов Азаттык менен маегинде белгилегендей, Кытай жана Казакстан ортосундагы айрым соодада юань же теңге колдонулганы менен курс өзгөрүп кетсе эсепчот баары бир доллар менен жүргүзүлөт.
Понятно, все страны хотят экономить деньги.
Акчаны ар бир өлкө экономдогусу келгени түшүнүктүү. Ири көлөмдөгү соода жүгүртүүлөрдө улуттук валютаны конвертациялап доллар же еврого айлантканда да жоготуу сезилэрлик болот. Казакстандын Кытай менен соодасы өсүүдө да, бирок орус рубли нарсыздануусун таасири астында теңгенин долларга карата катнашында да чоң өзгөрүү болуп кетсе, кайра эсептөө курс доллар менен такталат. Эсептешүү теңге жана юань менен жүрө берет. Маселен, кытайлыктар өзү мындай эсептөөлөрдү рубль менен жүргүзүүгө ал абдан тездик менен арзандап жаткандыктан абдан сак болушууда.
Китайцы настороженно отнеслись к таким взаимоотношениям с рублем, потому сейчас рубль стремительно, так сказать, дешевеет.
Дүйнөлүк базарда кара майдын, темирдин баасы арзандаштанылган, Казакстанга да четтен валюта мурдагы көлөмдө түшпөй калды. Ушундан улам бы президент Нурсултан Назарбаев дүйшөмбүдө көз карандысы күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, экономиканын долларга көз карандылыгын азайтууну өкмөт менен улуттук банктын эки башкы милдетинин бири катары атады. Күндөн күнгө алсырап жаткан рубльди Орусия менен өз ара соодада колдонууга казак өкмөтү да ишкерлери да кызыктар эмес. Демек ири соода өнөктөштөрдүн валютасынан Казакстан азырынча юанды пайдаланууга ыктап тургандай. Казакстан менен түзгөндө валюта алмашуу келишимдери өз кезегинде Кытай үчүн улуттук акчасынын глобалдык ролун жогорулатып, ылдык резервдик валютага айлантууну көздөгөн максатына шайкеш келет. Алматылык талдоочу экономика илимдеринин доктору Рахман Алшановдун пикиринде Кытай акчасы жакынкы келечекте ылдык резерв валютасына айлана алат деп айтыш кыйын.
Для этого Китай юань должен.
Бул үчүн юань эркин жүгүртүлгөн валюта болуш керек. Юандын курсун өйдө ылдый кылган валюталык коридорго алар биринчи рет былтыртан тарта гана уруксат бере баштады. Антпесе юандын курсу долларга бекем байланган да.
Адистер чет элдик валюта кирешесинин басымдуу бөлүгүн кара майдан алган Орусия сыяктуу эле Казакстанды да бейпайга салган маселе. Баанын арзандоосунун бир себеби катары Кытайда экономиканын өсүү ыргагы, аны менен катар мунайга суроо тарап басаңдагандыгын айтышууда. Элерлик валюта корунун соңку болжолуна караганда быйыл өсүш Кытайда 7.4% гана болот. А бул былтыркыдан 0.13% төмөн дегендик. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Дем алыш күндөрү Бишкектен акча алмаштыруу жайларында орус рублунун наркы 70-80 тыйынга теңелди. Жыл башында эле 1.5 сом болуп турган рублунун куну түшүшү Орусияда иштеген эмгек мигранттарын оор абалга кептеп, алардын акча которуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөттү. Теманы кабарчыбыз Айзада Касманалиева улантат.
Орусиянын Москва шаарында жашаган мекендешибиз Чубак Тоюев 8 жылдан бери үй эмеректерин жасаган цехте иштейт. Бул убакыт аралыгында ал байма-бай акча которуп Кыргызстанда калган үй бүлөсүнүн кем карчын жаап келген. Эми рублдун наркы түшкөнү анын тапкан акчасынын берекеси жоголуп, 2 айдан бери үйүнө акча сала элек. Ал эгер рублдун наркы ушул бойдон түшүп кете берсе, кайра мекенине кайтууга аргасыз болорун айтат.
Башта биз Кыргызстанга акча жөнөткөн болсок, 15 миң керек дей турган болсо, биз 10 миң рубль жөнөтүп, ошол акча жетет деп туруп калчубуз. Азыр эми 15 миң сом керек болсо, биз болсо 20 миң, 21, 22 миң жөнөтүшүргө туура келет. Мен башта бул өзүмдүн жумушумда 1.5 миң, 2 миң долларга чейин айлык алчумун. Азыр эми алган айлыгым 1000 долларга жетпей калды. Билдин курсун күтүп отурабыз. Үмүтүбүз эле ошодо, эгер курс дашы төмөндөп кете бере турган болсо, кетиш керек. Кыргызстанга өзүбүздүн жерибизге эле кетишибизге туура келет.
Улуттук банктын маалыматында жыл башынан бери 9 ай ичинде Кыргызстанга Орусиядан жана алыскы чет өлкөлөрдөн мигранттар 1,411,700,000 долларга которгон. Былтыр 9 ай ичинде бул көрсөткүч 1,383,800,000 долларды түзгөн. Бирок соңку 2 ай аралыгында орус рублунун наркын түшүшү менен Орусияда иштеп жүргөн журташтарыбыздын кирешеси 30-40% азайган. Экономика министри Темир Сариевдин айтымында жыл сайын мигранттар кыргыз экономикасына 2 миллиард доллардан ашыгыраак каражат салып келишет. Рубльдун баркынын түшүшү акча которууларды кыскартып, бул өз кезегинде Кыргызстанда элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүн азайтышы мүмкүн. Мындай абалдан чыгуу үчүн Кыргызстанда өндүрүштү жолго коюу керек дейт министр.
Алдын ала бизде бир эле аракет, биринчиден өзүбүздүн экономиканы өндүрүшүбүз керек. Биз ошол келген акчаларды той топурга кетирбей туура пайдаланышыбыз керек. Азыр биздин ушул сырттагы иштеп аткан атуулдарыбыз бир чогулуп ачык акционерди коом түзүштү. Ошо элге акчалардын баарын чогултуп, анан кийин Кыргызстан ичинде кандайдыр бир өндүрүш багыттарына, ири проекттерге, долбоорлорго салабыз деп. Мына ошондой кылышыбыз керек да. Өндүрүшкө салсак, ал бир жылдан кийин, эки жылдан кийин өзүнүн жыйынтыгын бере баштайт эле. Бул экономикага болгон чоң салым болот эле да.
Эгер рубльдун куну өзгөрбөсө, мекенине кайтып келген мигранттарды эмне күтөт? Темир Сариев бир эле мамлекетке басым жасабастан, башка дагы мамлекеттерде жана Кыргызстандын өзүндө иш менен камсыздоо мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу зарылдыгын белгилейт.
Бир эле мамлекетке басым жасай бербешибиз керек. Биздин атуулдар башка да чет мамлекеттерге барып иштегенге мүмкүнчүлүк алыш керек. Араб өлкөлөрүндө азыр абдан чоң талап бар. Европа мамлекеттерине барса тол жууп эмес, тескерисинче адис болуп барыш керек. Анткени аяктын талабы дагы жогору, маданияты да жогору, анан кийин аякка квалификациялуу жумушчу күчтөрү талап кылынып атат да. Мына биз ошого биринчиден, эгерде сыртка барабыз десе, ошого басым жасаш керек алар. Экинчиден, биз өзүбүздө жумушчулар жетишпейт. Жумуш башка оор жумуштарга сырттанып келип атабыз.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун пикиринде орус рублунун баркынын түшүшү мигранттардан келчү акчаны эле кыскартпастан жакында эле кол коюлган кыргыз орус өнүктүрүү фондунун келечегин дагы туңгуюкка кептейт. Анткени мындай шартта фонд ичинде Орусия биле турган 1 миллиард доллардын каржы блоктары кыскара башташы мүмкүн. Талдоочу мындай шартта кыргыз өкмөтү азыртан өз экономикасын анын ичинде сомдун туруктуулугун сактоо үчүн стратегиялык кадамдарды жасашы керек деп эсептейт. Антпесе сомду дагы рубльда эле тагдыр күтүп турат.
Эми азыркы күнү өкмөт менен улуттук банк өзүнүн стратегиясын элге айтыш керек. Эмдиги жылы кайсы интервалда кандай курсту кармаганга аракет кылышат, жана экспортко шартты түзүш керек. Биз өзүбүздүн сомго бирдемени сатып алмайынча биз эч качан өзүбүздүн валютабызды бекемдей албайбыз. Кул шекердин 10% гана Кыргызстандан сатып алабыз, 90% доллар менен сатып алабыз. 1 миллион тонна ГСМди бүт баарын Турказа долларга сатып алабыз. 500 000 тоннага жакын эгиндик дагы долларга сатып алабыз. Ошонун баарын Кыргызстандын ичинде чыгарып, Кыргызстандын сомуна ошону сатып алмайынча сомдун туруктуулугу, бекемдүүлүгү такыр болбойт да эч качан. Баары эле биз ошо Россиянын валютасына ортака кала беребиз.
Ушул дем алыш күндөрү рубльдун наркы Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында 70-80 тыйынга теңелди. Азыр акча алмаштыруу жайлары рубльду 98 тыйындан сатып алып, 1 сом 2 тыйындан сатууда. Улуттук банк болсо рубльдун номиналдык курсун 1 сом 1 тыйын деп бекитти. Себепчилер белгилегендей, бул арзандоо батыштын Орусияга киргизген санкцияларына байланыштуу болууда. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми басма сөз баяндамасында микрофонду мен Шайлообек Дүйшөевке узатам, саламатсызбы?
Билим министри Канат Садыковдун ордуна вицелигин таштап Эльвира Сариева барат деп атышканын, биринчи вице премьер министр Тайрыбек Сарпашев биометрикалык маалыматты тапшырбаган жарандар келерки жылдын жаз айларынан баштап мамлекеттик кызматтарды пайдаланууда чектөөлөргө туш болорун, казнанын акчасын бөксөрткөндөн башка иш кылбаган жаштар министрлигин түп орду менен жоюп салса деле туура болмогун. Депутат Данияр Тербишалиев алдыдагы шайлоо үчүн депутаттык мандат эбак бычылып, тизмедеги бир кресло 50 000 1 миллион долларга чейин чыгаарын айтканын кабарлады. Ушул эле санга баратпай аракейип жеп ичкич кыргыздар тууралуу «Өлүп кетер бекенсиң, ошентчи» деген макаласын тартуулады. Аталган автордун кезектеги 100 кишижана кыргыз баянынын бул жолку каармандары депутат Каныбек Иманалиев, ырчы Эрмек Мойдунов, артист Дүйшөнбай Түбөтүп, дарыгер Гүлнара Батыроволор болду. Фабуланын бүгүнкү санында «Түлөйүп түрмөдө неге 2 жыл жатты» деген макала, «Кыңыр иштен сыр чыкты, жумурткадан кыр чыкты» деген ат менен мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловдун туура эмес айыпталышына байланыштуу ой пикирлер жарыяланды. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна карата кылмыш ишин прокуратура органы гана козгой алат, бирок баш мыйзамдын 74-чү беренесине ылайык башкы прокурорду кылмыш жоопкерчилигине тартыш үчүн жогорку кеңештин депутаттарынын санынын 1/3 кем эмес добушу менен макулдук берилиши керек деп. Мурдагы депутат Зайнидин Курманов башкы прокурордун камалышына депутаттардын макулдук бергенин туура эмес көрөм. Себеп дегенде башкы прокурор президентке караштуу орган болгондуктан президент макулдук берсе жакшы болмок деп. Депутат Курманбек Осмонов 2010-жылдагы революциядан кийин убактылуу өкмөт ал кездеги жогорку кеңештин функцияларын өз мойнуна алган, кабыл алган декреттер мыйзамдуу күчкө ээ дешкен, демек буга өкмөт жооп бериши керек деп. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов прокуратура тууралуу закондо кызмат өтөп жаткан башкы прокурорго кылмыш ишин козгоо тартиби каралган эмес, Турсункулов канчалык деңгээлде 7-апрелдеги адам өлтүрүү боюнча кылмыштын субъектиси боло алат, себеби ушул жакта, анткени башкы прокуратура ок чыгарууга буйрук берүү укугуна ээ эмес деп жооп берди. Мына ушундай пикирлерден кийин фабула кести башкы прокурор Аида Салянова кайрылып, урматтуу Аида айым, айтыңыз, эгер сизге тээ алыс кактыла рай прокуратурасынын катардагы тергөөчүсү кылмыш ишин козгоп сурак алып баштаса, сиз буга макул болот белеңиз? Жогорудагы ой пикирлерди талдоого алсак, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган айыпкер Нурлан Турсункулов эмес, ага карата тергөө амалдарын жүргүзгөн сиздин кызматкерлериңиз болуп жатканына кандай түшүндүрмө берер элеңиз? Эгер бул ишке жакшылап көңүл буруп койбосоңуз, эртеңки келечегибизге кедергисин тийгизбей койбойт деп жазып чыкты. Алиби кести жакында эле кызматынан алынган мурдагы министр Алиясбек Алымкуловдун Абдрахмановдун сыны мени кызматтан кетишиме себеп болгон жок деп интервью берди. Ал министр болуп 5 жыл олтурганын, анан жаштарга үлгү болоюн, кызматта тырышып олтура бербейин деп ушул чечимге келгенин, атасы менен кеңешсе ал киши дагы кызматка кандай келсең ошондой кеткенди да билишиң керек деп айтканын, анан арызын жазып туруп баса бергенин, анын иштешине ушунча жыл шарт түзүп колдоп келген айкүл акылман элине жана президентке ыраазы экендигин билдирди. Алибекесинин бул санындагы чуулгандуу материалдардын бири Бир кезде депутат Карганбек Самаковдун жардамчысы болуп жүргөн Абай Таштанбековдун маегі болду окшоду. Анын бүгүнкү санга Самаковдун Бакуга барып келгенине короган 40,000 долларды мен төлөдүм. Самаков ошол акчаны менин моюнума илип койду деген аталыштагы интервьюсу жарык көрдү. Ал эми кезде эмдиги санында бул боюнча депутат Карганбек Самаковдун өз пикирин билдирген маегинде жарыяламакчы болгондугун кошумчалады. Ушу менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеевдин басма сөз баяндамасын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-декабрдагы таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки саатта дагы биз түзөбөдө болобуз. Арай көз чарай программасы назарыңыздарга сунушталат.